наприкінці 17-го, на початку 18-го століття з України до Росії їхало безліч вчених, музикантів, художників, викладачів і церковних ієрархів. Доля їхня складалася по-різному. Хтось залишався безвісним і безгрішним, тобто без грошей. Хтось робив блискучу кар'єру і не мав приводу жалітись. Хтось робив кар'єру, але щастя з того не мав. Але, мабуть, найбільше пощастило людині на ім'я Данило Туптало або Тупталенко в Чернецьці Димитрій, син козацького сотника, який завершив свої дні митрополитом Ростовським і Ярославським, святим, одним з небагатьох святих православної церкви, канонізованих у 18 столітті, автором найбільшої збірки житій святих, а також численних духовних пісень. Ісусе, мій прелюбезний, серцу сладосте, єдина в скорбях утіха, моя радосте, хотіння моє єдине з тобою бити, дажть мій тебе, Христе, в серце завжди міти. Зволь в мені обітати, благ мені являйся, мною грішним і недостойним не возгнушайся. Радуюсь я о тобі і веселюся, і тобою во всі віки, Боже, хвалюся. Народився він у 1651 році в селі Макарів біля Києва. Батьком його був сотник київського полка Савва Туптало. Пізніше син називатиме батька благочестивий муж Туптало Савва, війська Запорозького, честь і слава. Вдома батько був нечасто, адже він змушений був брати участь в усіх військових і політичних подіях того часу. В рік народження Данило військо Речі Посполитої розбило козаків в битві під Берестечком. Через рік козаки розбили поляків в битві під Батогом. Ще через рік була битва під Жванцем, яка завершилася в нічию через зраду кримських татар. А ще через рік Богдан Хмельницький укладає угоду з Москвою. Потім гетьман змінює думку і шукає союзу зі шведами. Політика молодої української держави перетворюється на щось незрозуміле. Гетьмани переходять то під Польщу, то під Москву, то під турків, і жоден союз не приносить користі. Тож, не дивує, що син, відучившись в Києво-Могилянській академії, вирішує не йти по стопам батька, а стати монахом. І у 1668 році приймає постриг в Кирилівському монастирі. Зараз цей красивий монастир служить в якості музею і розташований ледь не в центрі Києва. Він височить над вулицею Фрунзе біля стадіону «Спартак» і психіатричною лікарнею, оточений шумними вулицями, гуркотом машин, трамваїв і тролейбусів. Зараз в монастирі цікавий музей, адже всередині монастирської церкви збереглись і фрески часів Київської Русі, і розписи Врубеля, а назовні це дивна, хоча і типова для Києва і Чернігова, суміш візантійського стилю і мазепинського бароко. Коли Димитрій Туптало оселився тут, монастир виглядав дещо інакше. Оточений він був зеленими лісами, і з нього до Києва треба було йти півдня. Тут, в тиші, молитві і науці, молодий монах провів 7 років. Тут сформувався його характер, його звички і вподобання, і тут він став відомим як блискучий проповідник. Дивлячись по всьому, Дмитрій Тупталенко не їздив по Європах і пив з джерела науки лише в Могилянці і монастирських бібліотеках Києва. Але напився він того небесного пива вдосталь і швидко зарекомендував себе як талановитий проповідник і поет. Як і всі розумні проповідники свого часу, свої казання він виголошував народною мовою з домішком церковнослов'янської. Через те, що проповідував Тупталенко не простим селянам, а переважно монахам і іншому освіченому люду, він міг спокійно сипати алегоріями, прикрашати свою мову епітетами, задавати риторичні питання, одним словом, бавитись декоративними елементами, які так любили в добу бароко. Що ж, він говорив мовою свого часу з людьми, які цю мову чудово розуміли. Отже, з часом Димитрій все більше звертає на себе увагу. І починаючи з 1675 року, його починають запрошувати в якості проповідника, а інколи і ігумена, до кращих монастирів Лівобережної України. До Густині, до Чернігова, до Батурина, до Печерської Лаври і навіть до Білорусі, до Вільна і Слуцька. Під час перебування у Чернігові при боці єпископа Лазаря Барановича у 1677 році Туптало починає писати свою першу книгу «Руно Орошенної» – збірку оповідей про чудеса образу Богоматері в Чернігівському Троїцько-Іллінському монастирі. У 1684 році він осідає в Києві, стає проповідником при Печерській лаврі. Бути ігуменом і архімандритом наш герой не дуже прагнув. Йому значно більше подобалося проповідувати і писати. І ось майже одразу після прибуття до лаври Димитрій Туптало бере на себе послуг скласти повну, наскільки це було можливо, збірку житій святих. Усіх святих, яких шанувала православна церква. Важко сказати, чи його намовив на це лаврський архімандрит, чи то він сам напросився, але ідеєю цією він настільки захопився, що майже ні про що думати більше вже не міг. Справа ця була для православної церкви досить важливою, адже до цього часу ніде в православному світі не було такої збірки. Точніше, була одна – в Москві, складена за часів Івана Грозного, поки цар ще не збожеволів остаточно. Але це була ціла бібліотека – величезна і перенасичена. Існувала ця збірка лише в двох примірниках, переписаних від руки. А на дворі стояв вже кінець 17 століття. Доба друкарства, доба, коли знання треба було нести в маси. Єзуїти вже давно працювали над подібними збірками, і академічними, і популярними. Академічні стояли в шкільних бібліотеках, популярні купували священники і освічені парафіяни. Православні, як завжди, плелися в хвості. Московська збірка не підходила для друку і загального ужитку, і вкотре православний світ довелось рятувати українцям. Дмитрій Тупталенко, освічений проповідник, розумів, наскільки церква потребує таку книгу. Та й загалом, як писав священник Яків Кротов, автор одного з найкращих нарисів про святого Дмитрія, письменник найкраще пише те, що сам хотів би прочитати, але немає де. Отже, робота була важлива. І наш герой не жалів, що присвячує їй майже все наступне життя. Та й добре, що за справу цю взялась саме така людина – блискучий літератор, талановитий проповідник, а головне – українець. Не те, щоб автор цих слів вважає українців найвищою расою, але у 17 столітті ми вигідно відрізнялись від своїх сусідів. Ми мали потужну академічну базу, достатньо багатих покровителів, відносну свободу, яку в нас поки що не встигли відібрати північні родичі, а головне, були відкриті для зовнішніх впливів. В Києво-Могилянській академії викладали вчені з європейською освітою, які багато чого запозичали в католиків, а значить українці мали достатньо ресурсів і могли брати найкраще і від поляків, і від росіян, і від італійців, і від німців. Українського барокко не було б без католиків. Сам Дмитрій католиків любив і шанував, серед святих він згадував Фому Кемпійського і на все життя захопився католицькою традицією шанування страстей Христових, його ран і серця. Ось уривок з однієї з його проповідей. «Пробиті ребра гострим залізним довгим списом, яке поранило серце, що було джерелом і початком всякої любові. Сердобольне, милосердне, світ пробив серце Христова за те, що Христос усім серцем полюбив світ. Поглянемо на хрест і, побачивши простерті руки Його, подумаємо, для чого Господь наш простер руки свої? А для того простер, щоб мене спасти від потоплення гріховного». За ці католицькі вподобання його час від часу викликав на килим патріарх московський, лаяв за те, що Дмитрій називав Августина і Єроніма не блаженними, як прийнято в православних, а святими, за католицькою модою, за те, що вірив у непорочне зачаття. Лаяли його в Москві і за те, що почали друкувати написаний перший том житій без московського благословення. Одного разу дійшло до того, що з вже готових примірників були видрані сторінки, які не сподобались патріархові і замінені на виправлені. Москва поступово давала Україні зрозуміти, як саме вона бачить братерство і дружбу народів. А вдома талановитого монаха все намагались поставити на якесь високе та почесне місце. Одного разу його зробили ігуменом в монастирі в Батурині, в самісінькій гетьманській столиці. Зараз це невеличке містечко, яке лише в нещодавні роки стараннями позаминулого президента обзавелось кількома першокласними музеями, а колись тут був справжній небутафорський гетьманський палац, бурлило життя і були усі можливості для кар'єри. Проте сам Дмитрій хотів одного, щоб йому дали спокійно сидіти і писати. На кілька років йому навіть дали те, що він просив. Зняли з гумиства і поселили в окремому скиті. Але потім все одно повернули до керівництва монастирями, до публічного життя, до проповідей. Ось уривок з ще однієї проповіді Дмитрія Тупталенко. «Речемо ми, що нема гоніння за Христа на християн. Не фрасуємося. Знайдеться тут між нами і ідол, і ідолопоклонники, і мучителів багато, а мучеників мало. Гріх – то ідол, пристрасті і помисли, що до гріха тягнуть, то мучителі, а боротьба зі спокусами – то мучеництво. Тому кожен, хто гріху противиться, є мучеником, який славить Христа в тілі своєму». У 1700 році російський цар Петро І починає забирати українських церковників на високі посади в Росії. Митрополитом Рязанським поставили Стефана Яворського, давнього друга Дмитрія, а самого нашого героя призначили митрополитом до Сибіру. Щоправда, потім, зваживши на його слабке здоров'я, цар передумав і призначив його митрополитом Ростовським і Ярославським. На нове місце служіння Дмитрій прибув у 1702 році. Колись, коли закінчиться війна, коли Росія з імперії зла знов перетвориться на нормальну державу, ми зможемо спокійно їздити туди в якості туристів і завітати до Ростова Великого і Ярославля, цих красивих, затишних, древніх міст. Ярославль, зараз великий обласний центр, був заснований Ярославом Мудрим в 11 столітті на берегах Волги. А маленький, затишний, майже сільський Ростов не поступиться йому ані давністю і багатством історії, ані кількістю історичних пам'яток від 12 до 19 століття. Красивий ростовський Кремль, а точніше резиденцію митрополита, справжню перлину російської архітектури, усі ми бачили в фільмі «Іван Васильович міняє професію». І ось тут, на березі величезного озера Неро, син запорізького сотника провів останні 7 років свого життя, увійшовши в історію як Дмитрій Ростовський. І тут він нарешті закінчив писати свої четії Мінеї – збірку житій святих. Потрапивши на місце нового служіння, Дмитрій був вражений не стільки красою стародавнього міста, скільки страшенною безграмотністю, яка царила серед місцевого духовенства. На Україні він сміявся, коли сільський священик питав його, чи пророк Ілля жив до Різдва Христового чи після. Тут йому питань не задавали взагалі, бо знань не вистачало і для того. У своєму щоденнику митрополит гірко жартував: «Ієреї слово Боже не проповідують, а люди не слухають і слухати не хочуть. Відобог в країні лихо. Одні дурні, а інші нерозумні». Щоб боротися з цим злом, він майже одразу після приїзду на нове місце вирішує відкрити в Ростові школу. Дмитрій викликав з України кількох вчених церковників, випросив в уряді трохи грошей на відкриття школи, продав для тієї самої мети дорогі хутра з митрополичих скарбів, додав дещо з власної кишені, купив книжок, 2 глобуси, карти. Грошей за навчання він не брав, навіть навпаки, вибив невеличку стипендію для учнів. І до школи приймав усіх, і багатих, і бідних, і священицьких дітей, і міщанських. Це було знов-таки традиційним для України, але нечуваним нововведенням для Росії. Навчальний процес митрополит організував за зразком українських шкіл. Навчання тривало 3 роки. Перший рік називався граматичним, другий – латинським, третій – філософським. Вивчали слов'янську мову, грецьку, латину, риторику. Жили учні при митрополичому палаці. Для навчання Дмитрій склав катехизис латинською мовою, який від католицького відрізнявся лише відсутністю згадки про походження Святого Духа від Отця і Сина. Систему заохочень він також скопіював в єзуїтів. Найкращого учня проголошували імператором і вітали, відповідно, «Слався новий імператор». Наступних за відмітками називали сенаторами, далі йшли сеньори. На свята в школі влаштовували спектаклі, причому учні були в них акторами і робили декорації. Для учнів була завжди відкрита митрополича бібліотека – Щоправда, добросердий митрополит не давав дітям залізти собі на голову. Ось уривок з одного з його оголошень студентам. «Діти, бля, діти, чую о вас худо, замість ученію вчитися розвращенню. Печалюся зло і гніваюсь на вас. Того ради поставляю над вами сеньора, щоб муштрував вас як циганських коней. А ви будьте йому покорні, послушливі. А хто буде противен, той пожалован буде плітьми». Шкільні турботи і необхідність постійно доглядати за 200 юними розбишаками не надто відволікали митрополита від улюбленої справи. У 1705 році Димитрій Ростовський нарешті закінчив працювати над життями святих. І, немов старець Симеон в Євангелії, він записав своєму щоденнику: «Нині відпускаєш раба твого, владико». Почуття гумору, а також захоплення улюбленими справами відволікало увагу митрополита від усіх політичних негараздів. Він не міг не помічати усі нововведення Петра, усю зневагу царя до російської церкви, усі проблеми, які несло з собою підкорення церкви державою. Він не міг не чути, як Москва все більше перетворює Україну на безправну колонію. Він співчував гетьмана Дорошенко і часто молився на його могилі неподалік від Москви. Він шанував і високо цінив Мазепу, який стільки зробив для церкви. Як і його давній друг Стефан Яворський, Дмитрій Тупталенко схвалював Петра за любов до наук, за те, що він відправляє боярських дітей в Європу на навчання, але не міг сприйняти його все п'яніші літургії, конфіскацію церковних земель, зневагу віри. Стефан Яворський намагався протидіяти петровським замахам на церкву, але марно. Дмитрій Тупталенко протидіяти був безсилий, але його рятувало те, що від Ростова до Петербурга шлях був не близький. Через це Яворський білою заздрістю заздрив Дмитрієві, що друг його принаймні має можливість бути далеко від царя і займатися улюбленими справами. Все ж таки, крім проповідей і псалмів, життя святих Дмитрія і його ростовська школа, перша подібна школа в Росії, були значними здобутками, якими він міг пишатись. На жаль, у 1706 році ростовська школа була зачинена. Держава вирішила, що на неї йде забагато грошей. Це було тяжким ударом для митрополита, але він не здався і усі сили свої кинув на літературні праці. Дмитрій написав полемічний твір проти старообрядців, почав писати келійний літописець, спробу зробити короткий опис всесвітньої історії. Але довести усі свої справи до завершення він не встиг. Роки вже були не ті, здоров'я в митрополита було слабке, і в ніч 27 на 28 жовтня 1709 року він помирає в Ростові, в своєму палаці, під час молитви. Похований він, згідно з власним бажанням, в монастирі на околиці міста на березі озера Неро. Його «Четі Мінеї» стало однією з найпопулярніших книг в Україні і Росії у 18 столітті. Написані яскравою, живою мовою, вони стали тим, чим мріяв їх зробити Дмитрій – духовною читанкою, настільною книгою християнської родини. Так українець відкрив першу в Росії справжню школу, заклав основи для російської історичної науки і літератури і написав найпопулярнішу в тогочасній Росії книгу. Щоправда, кожного разу, як «Життя святих» перевидавали, редактори своїми правками ледь не вбили красиву і живу мову автора. Зате в наші дні їх з усіма авторськими примітками і з максимальним збереженням авторського стилю видало у Львові греко-католицьке видавництво «Свічадо». А написані Дмитрієм псалми співають і зараз, і в Росії, і в Білорусі, і в Україні. Найбільш красивий і відомий гімн «Мати милосердя».